نومري توك فافيتم روبولو ني فانتانين زانكا فافنزيلو فادا سنلالانا إزينا توني أمزاني Ariavana zanaka vavany Zelofada zanaka lany Efera zanaka Gileada zanaka Makira zanaka Manase avy tamin'ny fokon'i Manase zanaka Josefa ary izao ny anarany Mahala sy Noa sy Huluga sy Milka ary Tizra dia nitsangana teo andrehan'i Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana rehetra teo anoloany nyvaravarany tranoilay fiaonana izy ka nanao hoe ny rainay dia maty tany anefitra kanefa tsy mba isan'ny antokony kora izay niangona iodina tamin'i Jehovah tsy akory fa maty ny fahotany ihany izy nefa tsy nananjanaka lahy nahoana ny rainay no ho faty maso eo amin'ny fokony na dia tsy nananjanaka lahy aza izy mba homeo zara-tany eo amin'ny rahalahyny rainay izahay ary nalahatry Mosesy teo anatrehan'i Jehovah ny tenin'ireo ary Jehovah ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe marina ny teniny zanaka vavany Zelofada omeo zara-tany eo amin'ny rahalahyndrainy tokoa izy dia ampandovai ny zara-tanyndrainy izy ary lazao amin'ny zanak'israely hoe raha misy lehilahy maty ka tsy mananjanaka lahy dia ny zanany vavy no ampandovainareo ny zara-taniny ary raha tsy mananjanaka vavy izy dia ny rahalahiny no omenareo ny zara-taniny ary raha tsy manandrahalahy izy dia ny rahalahyndrainy no omenareo ny zara-taniny ary raha tsy manandrahalahy ndrainy dia niavany akaiky azy amin'ny fokony no omenareo ny zara-taniny ka izy no andova azy ho lalàna hitondrana ny zanak'israely izany arak'izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy ny amin'ny hafatesan'i Mosesy sy ny nanendrenan'i Josoa ho mpandimby azy ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy miakara amin'ity tendrombohitra Abarima ity ka tazany ny tany izay omeko ny zanak'israely ary rehefa hitanao izany dia angonina any amin'ny razanao koa ianao tahaka izay nanangonana ny Arona rahalahinao fa nandany teniko ianareo tany anefitra ziana tamin'ilay nilan'ny fiangonana ady ka tsy nanamasina ahy teo amin'ny rano teo imasony izany no ranony Meriba any Kadesy any anefitra ziana ary Mosesy ny teny tamin'i Jehovah ka nanao hoe aoka Jehovah Andriamanitry ny fanahany nofo rehetra hanendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana ka hivoaka sy hiditra eo alohany ary hitarika azy hivoaka sy hiditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehovah ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy alao ho anao Josoa zanak'Nuna lehilahy izay manam-panahy ka ametrao ny tananao izy ary asovy mijoro eo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra izy ka mandidi azy eo imasony ianao dia anomezo azy ny voninahitra ao mba hiainoho ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra azy ary Josoa hijanona eo anatrehan'ny Eleazara mpisorona izay hanadina ny fitsarany Orima eo anatrehan'i Jehovah ho azy araka ny teniny no hivoahany ary araka ny teniny no hidirany dia izy sy ny zanak'Israely rehetra dia ny fiangonana rehetra ary nataony Mosesy arak'izay efa nandidian'i Jehovah azy dia naka ny Josoa izy ka nampijoro azy teo anatrehan'i Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra ka nametraka ny tanany taminy ary nandidy azy araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy any Mosesy